Dobrý poslech přeje Věra Štechrová. Dnes je se mnou ve studiu spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den.
Dobrý den, pěkně vás zdravím.
Proč stojí za to připomínat si takzvaný vítězný únor roku 1948? Proč se znovu vracet k dílu Tomáše Garrigua Masaryka? Jak se dnes dívat na svědectví a archivy příslušníků STB a přestává být v naší společnosti spolupráce s komunistickou státní bezpečností stigmatem? To jsou jen některé otázky pro našeho dnešního hosta.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Tak za dva dny to bude právě 70 let od jednoho ze zlomových okamžiků našich dějin. Do socialistických učebnic se dostal pod názvem Vítězný únor 1948. 25. února toho roku vystoupil tehdejší předseda vlády Klement Gottwald s tím, že prezident Beneš všechny jeho návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal a nadšený potlesk davů pak odstartoval to, čemu dnes říkáme komunistická diktatura. Pane Kosatíku, co podstatné si můžeme vzít z února 48 pro dnešek? Proč si ho je dobré připomínat?
Já myslím, že těch věcí připomínání hodných je dost. Ta hlavní asi je ta, že ta demokracie, když už jednou je, nebo když vznikne, takže vlastně nemusí nutně být navždycky, nebo není to ta květinka, která roste sama bez hledání a kepření, ale musí se tomu pomáhat, a když se k tomu ta společnost chová špatně, nebo macešsky, tak ta demokracie chřadne, což jsme v našich dějinách zažili, řekl bych dokonce hned několikrát, a tohle je pěkný případ. Vy jste zmínila to jméno pana prezidenta Beneše, jehož ústy vlastně ta ten definitivní verdikt zazněl, takže mu bývá připisována velká část viny na tom všem, a on je samozřejmě má, ale je to někdy trochu nespravedlivý, poněvadž když tu odpověď, samozřejmě, že vůdce má větší odpovědnost než my řadoví pěšáci, na druhou stranu dělali bychom chybu, kdybychom se myšlení na tu svou vlastní odpovědnost vzdávali a jenom tak někam to za každou cenu delegovali, jenom abychom na to nemuseli myslet. No a tady v souvislosti s tím únorem je co řešit i mimo ty Edvardy Beneše a ty politiky, že poněvadž zase vidíme z toho, že každá takzvaná historická událost je nějak fixovaná v těch učebnicích, je vztahována k určitému datu, nebo hodině.
Ale ona nespadla z nebe.
Ale ona nespadla z nebe a roste často dlouhé roky. A v tomto případě ty její prapočátky jsou minimálně někde hluboko v první republice, tam, kde za času hospodářské krize i ta demokracie v očích mnoho lidí, hlavně těch, kteří se mají tehdy sociálně špatně, prochází krizi, kdy dochází v hlavách mnohých lidí k takovému tomu překlopení, k tomu odklonu od západu k východu, což se pak zdálo potvrdit tou mnichovskou krizí, tou, jak to mnozí lidi nazývali, zradou, kde se teda zdálo, že teda oni ještě jednou se k nám zachovali špatně. No a pak je tam taková ta labutí píseň toho Edvarda Beneše v roce 43, kdo nadjíždí do té Moskvy a řekne, že už se nebude kamarádi s těmi, se kterými doteď, že Anglie, Francie zůstávají vzadu a plnou parou a s otevřenou náručí, že se přidá k těm Rusům. A to pak eskaluje dál ve všech těch událostech, které děti, doufám, aspoň malinko si pamatují z učebnic, nebo nejde o to pamatujou, ale aby trošku vnímali, že tady těmito postupnými kroky se opravdu dá zničit vlastně úplně všechno. Tak jedním z postupných kroků bylo v roce 45 bylo založení národní fronty, to znamená takového systému politických stran, kdy už to nemohlo být jako dneska, když vy se rozhodnete a splníte nějaký
zákon. Neměli jsme o koalici a opozici.
No a hlavně nemohla jste, pokud splníte zákonné podmínky, si založit politickou stranu. Musela jste brát to, co je.
Byly jen ty schválené.
No a to byly těch pár schválených, takových těch, se kterými Beneš za první republiky neměl moc velký problém, a ty, o kterých si myslel, že ho měl, jako byli například agrárníci, tak šli od válu. Čili tím se z politiky úplně vyeliminoval takzvaný konzervativní venkov, agrárníci byli strana venkova, ale nejenom jako sedláků, ale i obyčejných venkovských lidí, kteří se teď museli velice složitě poptávat a rozlížet, koho mají volit. No. A pak tam ještě byla další krizová věc těsně před tím únorem, rok před tím, Ta byla vrovně mezinárodně politické, kdy Československo proti všem předchozím očekáváním odmítlo svou účast na Marshallově plánu, čím se tak jakoby ekonomicky reklasovalo a zároveň se vydefinovalo ze společenství západních států nebo států, které jsou ochotný a schopný spolupracovat hospodářsky se Spojenými státy. No a tohle to všechny byly takové postupné kručky na tom, co pak v tom únoru 48 už nepřiletělo, teda jako nečekaná rána z čistého nebe, ale už to byl jenom důsledek, víte. A proto oni ti demokratičtí politici, nejenom Beneš, ale víceméně všichni ostatní, působí v tom únoru tak slabě nebo nevýrazně, protože oni už to nedělají poprvé a už to dělají řadu let, tady ty kompromisy takový nehezký a ono, když s tím jednou začnete, tak pak ty další jsou čím dál snadnější a jo, to jsou ty metafory o ukrajování salámu a tak, nebo o tom, jak se pomalu vaří ta žába v té vařící vodě a ještě pořád je živá, vy přitápíte, no a pak najednou se to všechno přihodí, no.
On je asi potřeba říct, že to také nebyl žádný puč menšiny. Oni komunisté v roce 1946 ve volbách získali podstatnou část hlasů, tuším kolem 40%.
V českých zemích, ano.
V českých zemích. Ano. Panovalo tedy už tehdy jakési rozdělení republiky, to, o čem třeba mluvíme i dneska?
No, já si myslím, že trošku jiné to bylo. Já si myslím, že i pod dojmem nebo vzhledem k výsledku války, takže něco jiného než dnes znamená slovo národ. Já nevím, co dneska vlastně znamená slovo národ, nechci nikomu kazit náladu. Nacionalisti to vědějí, ale nacionalisti, to je okrajová skupinka národa, že jo. Národ měl vždycky pozitivní definici a znamenalo to, že pro většinu lidí bylo automatické dobře se v té etnické pospolitosti vynacházet. A myslím si, že tohle to oni měli. Bylo to dáno taky z části i špatnými důvody, třeba tu drastickou konfrontací s Němci, kterou zažili za druhý světový války. Vlastně i vyhnání z části přispívalo k tomu, že se ten národ nějakým způsobem uvědomoval. Můžeme debatovat o tom, jestli to bylo vždycky ku prospěchu těch Čechů, nebo jestli za to něco platili, anebo možná dodnes platí a kolikrát ani nevědí za co.
Oni komunisté tenkrát, proč jim vlastně uvěřila tak velká část národa? Oni to skoro dnes z dnešního pohledu vypadá, že měli pro každého něco. Oni slibovali i živnostníkům, drobným soukromníkům, že se jim zlepší postavení.
Podívejte, on to ještě byl jako důsledek nebo takový jakoby vrchol toho grandiozního nástupu té sociální politiky, který začíná někdy v 19. století nebo v jeho polovině dokonce, když tedy Marx vymýšlí ty své teze o tom, jak ta diktatura proletariátu vlastně na základě železných zákonů nemůže nenastat. Nemůže se vlastně stát nic jiného, než to, že ti, kteří doteď byli vždy poslední, tak nakonec si vezmou ty majetky těch bohatých a dokonce jim je vezmou násilím, čili legitimizuje se násilí tady v tomhletom. No a on tady to učení bylo neobyčejně svůdné. Mělo samozřejmě opět spoustu peripetí, byli slušnější hlasatelé toho, se kterými se dalo mluvit a kteří nechtěli řezat hlavě na přátelům. No a pak byly ty Klementové, Gottwaldové, kteří to doslova na těch opravištích prováděli. No a teď šlo prostě o to, který z těchto těch proudů se tady prosadí, který zvítězí. No.
Jakou roli z toho dnešního pohledu a možná z toho, co o tom víme, protože my ještě spoustu věcí nevíme, jak jsem pochopila, jakou roli v tom hrálo Rusko v únoru 48?
Rusko v tom hrálo nepochybně klíčovou roli. Zase nevím, co nevíme, ale...
Já jsem četla, že ale ještě nejsou otevřené ruské archivy, že no, se do nich stále nelze podívat.
Ani se k tomu neschyluje, to se týká například mého oblíbeného tématu smrti Jana Masaryka, kde pokud jsou někde nějaké údaje k tomu, tak nemůžou být jinde než tam. Já netvrdím, že ho zabili, ale nepochybně, poněvadž to byl jejich zájem vyšetřit, tak tam jsou a nikde jinde jich není víc relevantní materiály o tom.
Včetně... Proč podle vás nechtějí Rusové ty archivy zpřístupnit?
Protože nemají důvod to dělat, nemůžou tím nic získat. Odkryli by hanebnou podstatu svého tehdejšího režimu a ukázalo by se možná, nebo velmi pravděpodobně, že se zase až tak strašně v principu moc ta podstata neliší od té současné.
A role Ruska v tom tehdejším puči?
Byla klíčová, pochopitelně. Byli jsme součástí toho Stalinova. Víte, ona ta válka, to je takové klišé trošku, ale ona i po podpisu postupenské mírové konference a dalších smluv, ona vlastně dál pokračovala, nejenom v hlavách těch lidí. Jo, když chlapi 6 let střílej a teď jim řeknou dost, tak oni jakýmsi způsobem nemůžou přestat. No. A takže celý svět ten byl agresivní ještě mnoho let dál a možná 20-30 let to trvalo, než ta hlavní část agresivity z těch lidí opadla. No a my jsme zůstali v tom nástupním prostoru toho Ruska do střední a oni doufali, že i do západní Evropy. Jako Rusové nikdy žádnou válku nevedou jenom tak. Oni vždycky tak, jak z těch carských dob zdědili tu představu, že území je cíl. No, oni potřebují to území. Oni zdá se, nedokážou, možná, že to dobře, že to je štěstí, že by to bylo ještě horší, ale nedokážou ovládat ty druhé bez toho, aniž by je fyzicky doslova ničili. Kdo ví, jak to dopadne teď v těch hybridních válkách, ale doteď vždycky museli doslova těmi svými těžkými tanky a vozidly dojet tam, kde chtěli být, a podle toho se to poznalo, že vyhráli. No a my jsme byli součástí tady toho, možná teď se jenom jakási jemnost ve vztahu k nám z jejich strany zavládla po 2 desetiletí, právě protože jsme jim šli stříc takovým tím dychtivým pohybem, že bylo jasný, že jsme velice proruský, velice proslovanský, takže si to tady zařídíme všechno sami, takže oni s námi nemuseli jednat od začátku tak brutálně jako třeba s Poláky nebo s některými balkánskými národy, ale dohnali to pak samozřejmě v těch 60. letech, kdy jsme ty tanky teda navezli dostatečně v tom srpnu 68.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Vždycky, když se začne mluvit o české demokracii, tak dříve nebo později padne jméno Tomáš Garrigue Masaryk. I teď se jeho jméno začalo víc objevovat ve veřejném prostoru, často se cituje z jeho díla. Někdy až neuvěřitelné, jak ta jeho slova pasují k dnešní situaci. Vy se Masarykem zabýváte, dokončujete o něm knihu. Jak Masaryk pojímal českou demokracii? Jak on měl promyšlené to její budování?
No, je to téma, na kterým pracoval celý život. Že on začal publikovat vážně tak někdy v 26, 27 letech života, no a skončil až chviličku před smrtí, když už ze zdravotních důvodů nemohl. Takže to jsou dlouhá desetiletí propracování tady tohoto pojmu. Podstatné je, že on to nevnímal jako nějaký instrumentář. Jako, jo, dnes, kdybychom se chtěli zjistit, co je demokracie, tak otevřeme nějaký slovník, tam najdeme nějakou definici a teď budeme přemýšlet o tom, jak velkou roli hlasování, co je to rovnost, volnost a tak. Ale on to měl jinak. On vycházel z představy, že je to způsob fungování věcí, kdy je co nejvíc lidí spokojených, nebo kdy ovládaní souhlasí v zásadě s tím uspořádáním.
A i menšiny se mají dobře.
Ano, nemusí se mít dobře,
nebo
ale
alespoň
nejsou nešťastné do té míry, že odmítají účast na systému. A on přemýšlel, jak se v hlavách lidí rodí tady tohleto, protože s tím se nerodíme, že? My se rodíme spíš s agresivními pudy a takový ty civilizační ty spíš složitě získáváme. A zase asi se nedá říct jenom, že to získáváme jenom ve škole nebo z definice, nebo že zrovna někde kápneme na nějakého šťastného učitele, který nám vysvětlí demokracie, je to a to. On vyrůstal v době, kdy zřejmě byl o něco silnější než dnes vliv křesťanství všeho druhu. A on si takový ten základní důvod, proč se vztahovat k lidem a proč je mít rád, tak on si to bral z náboženství, hlavně teda z Nového zákona, kde Ježíš se tam na to téma vyjadřuje nespočtem způsobů. A to fakt toho Masaryka nabylo na celý život velmi silnou energií, která vzbuzuje úctu. A víte, kéž by dneska se našel způsob, jak tady ty staré texty, na kterých ta naše kultura stojí, opět myslím třeba ten Nový zákon, jak to číst a jak je tam, to je tam opravdu klíčové slovo láska. Masarykovo nejdůležitější slovo je láska, to byste neřekla možná, nebo já jsem tím byl překvapen, já jsem si myslel, že to bude nějaký politologický termín, ale on vlastně i toto slovo učinil politologickým termínem, že ti lidi se na základě, že to náboženství jim dává důvod, aby se milovali. Lepší než jakýkoliv jiné instituce. V antice se lidi neměli rádi natolik, jako potom, když ten Ježíš přišel a začal jim to komplikovat těmi svými křesťanskými mantrami. No a jak postupovat dnes, poněvadž i křesťanství se vyvíjí, a to nejenom k dobrému, ale i ke zlému. On v 19. století zažíval takové to kornatění těch církví, zažíval, když v roce 1870 papež vyhlásil dogma o neomylnosti, sváděl neskutečné boje s klerikály, to znamená s takovým tím prorůstáním politiky a náboženství, který moc nebral, zvlášť když se to uplatňovalo ve školách prostřednictvím katechetů, kteří ty děti tak jako trošičku brutalizovali takovou jednoduchou náboženskou výukou, ale mu prostě záleželo na tom, aby každý člověk přemýšlel o Bohu jako o problému, který má ve své vlastní duši. A od tohoto se mu prostě rodila taková velmi zvláštní, opět osobní představa demokracie. On tak, jako si toho Boha vytvářel, tak si každý člověk podle něj mohl vytvořit tu svou vlastní demokracii. Já vím, možná to zní takhle jako složitě nebo v pár větách těžko představitelně.
Možná bychom to mohli uvést na jednom příkladu. Když jste studoval Masarykovo dílo, tak najde se tam třeba návod, nebo dokážel, zal byste z toho odvodit, jak on by třeba řešil uprchlickou krizi?
Je to kdyby chyby, takže, a zase je to složitá věc, ale pokusím se o to, podívejte, on si velmi lámal hlavu s tím, s tou pozicí českého národa. Česká otázka je jeho klíčový termín. Byl si vědom, že jsme malý národ, a tak to, co sami o sobě řekneme a to, co uděláme, nevystačíme s tím, co si tady sami o tom vyzáříme mezi sebou. Vždycky to musíme vyzářit ven. Česká otázka v jeho pojetí je tedy otázkou světovou a spočívá v tom, že se staneme užitečnými nebo podstatnými nebo zajímavými pro ty ostatní, zejména pro ty silné, kteří o nás předtím třeba vůbec nevěděli. No a teď máme situaci, kdy svědci neví rady s uprchlíky a takové ty představy, že zatím je jich jenom pár, tak to jsou takové chlácholivé představy, že jo. My, kdo tak trošku sledujeme tu situaci v tom třetím, já nevím, jakém světě, tak víme, že to hned tak nepřestane, že oni budou přicházet dál, protože chudáci nemají jenom možnosti. Jejich země, jejich systémy nejsou takové, aby se uživili. A kdyby to tady mělo pokračovat tak, jak navrhují některé ty razantní strany, to znamená, že nějakým způsobem to zde budeme řešit my sami, tak bychom pochopitelně neměli šanci. To žádný malý stát se proti tomu neobrání, ale ani žádný izolovaný velký stát. Ani to vidíte v Itálii. Itálie je v tomhletom jako mnohem dál než my. A
celá Evropská unie neznala recept.
No, ale ta Evropská unie, ta jediná, má podle mě šanci. Pokud ani a ta ne, tak pak jsme odsouzeni k něčemu nemilému a to zatím není důvod připouštět. Ale ten Masaryk právě proto, že viděl českou otázku jako světovou, tak on se vždycky snažil najít takový věci, kterými byl i on sám osobně schopen přispět na mezinárodním fóru. A on by to určitě určitě vymyslel způsob, co Češi pro to můžou udělat a prosazoval by to 10 000 kanály a všemi možnými svými spolupracovníky. Řeknu to natvrdo, určitě by se nespokojil s tou tezí, že uprchlíkům stop někde na nějaký vzdálený hranici a že nám jedno, jak to tam dopadne. Jako takhle naivní on by nebyl. On by fakt vnímal, že ten problém nepřestane jenom proto, že se na něj v Praze na chvilku jsme schopni nemyslet.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Bratislavský soud nedávno nově zamítl žalobu premiéra v demisi Andreje Babiše, že je neoprávněně veden v archivech STB jako agent. Soud neřekl, jestli Babiš byl nebo nebyl agentem, jen konstatoval, že žalovanou stranou neměl být Slovenský ústav paměti národa, protože archivní svazky jen spravuje. Andrej Babiš je tedy stále veden jako agent a chce se znovu soudit, otázku ale zůstává, koho má vlastně žalovat. Ústavní soud také zpochybnil věrohodnost bývalých příslušníků STB, kteří svědčili ve prospěch Andreje Babiše. Navíc se objevil bývalý příslušník STB Jan Sarkozy, který tvrdí, že Babiš od začátku se STB spolupracoval vědomně. Totéž ovšem řekl o předsedovi britské lejbristické strany Jeremy Corbynovi. Andrej Babiš ho označil za lháře. A teď tedy dva příslušníci STB svědčí ve prospěch šéfa ANO. Teď jeden, který říká opak, ale který podle slov Andreje Babiše kdysi nabízel, že bude svědčit v jeho prospěch. Tak jak se dá k takovým svědectvím z hlediska historie přistupovat? Jak s nimi historikové pracují? pracují.
No, vy jste to pojmenovala. Já si myslím, že to není nějaký galimatiáž, ale že tam padly výroky různé váhy nebo z úst instituce jednotlivce, to je rozdíl. To soudní rozhodnutí, už opakované, to soudní rozhodnutí Bratislavského krajského soudu, a já ještě dodám učiněné na základě předchozího výroku Slovenského soudu ústavního, čili to není nějaká selanka, nějaká improvizace nějakých pánů někde, to jsou opravdu tedy velmi reprezentativní orgány, no tak to jsou podstatné výroky ve věci. Může někdo přijít a říct, že to nic neznamená, ale to je asi tak na úrovni, jako kdyby pána rozvedli a on řekl, že to neuznává, že je dál žena. Já to teďka říkám na obzvlášť banálním případě. Toto není banální případ. Toto jako instituce už nemůže přesvědčivěji uzavřít nějakou kauzu, než to v tomhletom případě udělala. Takže z hlediska Babiše je to tak nějak jasné, bych řekl soudnému člověku, nebo to už bychom fakt se museli rozběhnout po země kouli a zjišťovat, jestli země je opravdu kulatá. Jo, není možné ovšem pochybovat. Kompetentní orgány v rámci své kompetence udělali maximum, takže ta věc z tohoto hlediska skončila. Druhá věc je to, co říkáte, že tedy bývalý pracovník se vyjadřuje možná emotivně až moc. Já mám tady jenom mediální informace, čili já těžko dohledám kolik je pravdy na těch nařčeních vysokého funkcionáře britské laboristické strany. Spíše na takým si pobavením sleduju, jak se Británie tím čílí, protože on tam byl teď takovým jakoby premiantem a Titoriové mu to teď chutí, dávají spolknu, no, ale to jsou dobové tance, to taky není podstata věci. Vy jste se ptala spíš na to, jaký význam
jak
těm...
Jak se dá pracovat s těmito svědectvími a možná i k tomu, jak důvěryhodné jsou třeba i archivy STB. Jak k něm historikové přistupují?
Je to neobyčejně cenný pramen, ale musí na to být člověk fakt připraven a jako dobře rozumět tomu, co která informace znamená. Už podstatné je třeba, jako laici se často nevyznají ani v tom, jak přesně jsou odstupňované ty jednotlivé kategorie spolupráce, co to znamená, kdy ten dotyčný o tom ví, kdy o tom ani možná nemusí vědět, kdy nejenom, že ví, ale i aktivně sám k tomu přispívá, kdy přispívá, takže sám řídí další spolupracovníky a tak. Tohle to všechno je už dávno od roku 90 známé a definované, ale veřejnost se tím se přesto nikdy přenáší a média, což je milý, to nekomplikují čtenářům v tomhletom život. Jo. Jim je ten guláš někdy tak trošku příjemnej. No. Je fakt, že člověk při práci s těmihle prameny musí být ještě opatrnější než vždycky jindy. Nebyly to kvalitní lidé, ti, kteří vytvářeli tyhle ty předpisy nebo tyhle ty archivy. Já si vždycky vzpomenu, já jsem byl kdysi v takové zajímavé situaci, kdy jsem psal knížku o Pavlu Kohoutovi, spisovateli, který mnoho let byl pod brutálním, opravdu brutálním tlakem STB, ještě předtím, než ho na konci 70. let vyexpedovali do Rakouska, tak vlastně po celou dobu charty a vlastně po celá 70. léta. No a pak pochopitelně i potom, když žil ve Vídni, tak oni se o něho nepřestali zajímat a pořád kolem mě vířili, čili to byla kvanta materiálu. Bylo to v těch 90. letech, ten spis měl asi 8 000 stran, což na to bylo opravdu hodně. Já jsem cítil na sobě, když jsem to četl, jak mě to fascinuje, jak mě to vtahuje. A zároveň jsem si tím byl pochopitelně sám odporný, nejenom protože je to hnusný, jistě, že je to hnusný, tak je to, člověk se z principu chová k druhému člověku ošklivě. Zatajuje, co o něm ví, aby tím často získal prospěch, kde si pak většinu pro peníze za to, že někomu ublížil. A děje se to systémově, takže vlastně z principu ta nejošklivější věc, je tam zaznamenáno něco, co by každá společnost měla vymést prostě s tím nejtvrdším koštětem a už se tím nikde nezabývat. No, nám se to pořád vrací, protože my jsme tady nikdy ten jaksi důkladný reset neprovedli a tak to prožíváme tady tu neustále se vracející přítomnost z bátkých témat v takové jakési chronicitě. No, ale já nechci končit tohle téma pesimisticky. Je tady dost institucí, které tu práci hierarchizují, dá se v tom vyznat, akorát je dost složitý, na koho se obrátit a musí být člověk imunní, hlavně vůči médiím, která tady často teda plodí jakousi psí pastvu v těchto témat. No.
Abychom nekončili pesimisticky, abychom nemluvili jen o historii. Národní divadlo poměrně nově uvádí operu Benjamina Britna Billy Budd. Některé kritiky přirovnávají tohle představení k zázraku v české opeře. Vím, že vám se také líbilo. Proč? Co tak dobře umí režisér Daniel Špinar?
Tak zázrak, to je krásný, ale no, mě na tom nadchla řada věcí, nejenom ta režie, mě nadchla, je to první uvedení téhleté velké Britinovy opery tady u nás v Česku vůbec, tak už jenom proto by se o toho lidi asi měli zajímat, protože Britin je podstatný moderní autor a všechno neznámé od něj by se mělo učinit známým, protože on nesložil špatnou notu, ale tam je, bylo to velmi dobře nastudováno britským dirigentem Christopherem Wardem, který měl k dispozici orchestr státní opery a vymačkal z nich kvintesenci státní operovitosti. Jako, nevím, co se tam dělo na těch zkouškách, ale hráli jak jazzové, jak vídeňští filharmonici chvíli. Pak tam taky byla velmi dobrá choreografie pana Vizváryho, mladýho chlapa, který, víte, to se odehrává na lodi a řeší se tam takový chlapský problém, víceméně. Jsou tam složité sexuální city, kdy se někdo do někoho zamiluje, ale cit není opětován a to, že není opětován, tak vede k velmi brutální pomstě, nenávisti. A tu pomstu nakonec vykoná ještě, aby to bylo složitější, ten, kdo toho umírající opět miluje, kapitán Ver, který ho k mé radosti zpívá pan Margita a je to úžasná role, vypadá přitom jak Markýz de Sade, takový jako super dekadent, což já bych nemusím vždy, v Prodané nevěstě by mi to vadilo, ale tady si to fantasticky užil, tak jsem měl rád, že je téměř už emeritní pěvec, je v tak perfektní kondici. No, je to mimořádná inscenace, ale ještě dovolte jednou větu, víte proč nejvíc? Protože má úžasný libretto. Málo kdy, aspoň já v opeře zažiju tak kompletní zážitek, že vlastně i to psané slovo je velmi silné. A tady jsem zíral, o čem oni si tam vlastně povídají. Pořád jsem koukal nahoru do těch anglických titulků.
Že nejen hudba, ale
tam je to na základě Melvillovy krátké prózy, která tady dlouho nevyšla. A čili je to obohaceno i o tenhle ten zážitek. Nejde jenom o hudbu.
Tak takovýmhle pozváním končíme dnešní pořad, jak to vidí. Hostem byl spisovatel Pavel Kosatík. Díky, že jste přišel a naslyšenou.
Děkuju taky a nashledanou.